Għana nilqakum għal-raba program ta' t-tiletsensi li ta' il-bis il-peratu, program imtella mid-Departiment tal-Istorja tal-Art tal-Università ta' Malta. U f'dar program kif dejjem ngħidu, nieħdu l-iskuża biex ngħidlek l-iskuża serja ta' esibizzjonijiet li kunu għaddejjin Malta f'dan il-mument biex nikunu nisam niddiskutuhom. U għad niddiskutuhom kemm ma' personaġġi li kollhom b'xi mod x'jaqsmu mal-arti, kemm ma' studenti li jittistgħu l-arti. U kemma anki konnessjoni bil-mezz tal-telefon biex nkunu nistgħu nkabbru diskussjoni tagħna. L-oġġettif ikun iktar ta' provokazzjoni, ta' analiżi, ta' sintesi ta' x'qed jiġri Malta fil-kamp artistiku. U llum ninsab ferħan immens illi ħaniddiskutu esibizzjoni importanti illi feċċa tilbira esibizzjoni ilha mistennija ngħid il-verità ta' wieħed mill-ikbar artisti Malti l-Karmenu Mangjon. Mhux biss kien hemm esibizzjoni fl-opinjoni tiegħi interessanti immens, nista' naraw l-ispettru ngħidlek espansiv ta' Karmenu Mangjon, imma anke ġillonċi għad ktieb fl-opinjoni tiegħi kwalitativament u kwantitativament immens tajjeb, hemm kważi il-reproductions ta' ħafna mix-xogħlijiet ta' maġġoranza mix-xogħlijiet u anki artikli ta' analiżi ta' Dr. Joseph Paul Kassar li llum huwa ferm magħruf fil-kamp tal-istorja tal-istudju tal-istorja tal-arti. Robert, konna hemm il-bieraħ għall-launching, x'taħseb, x'laqtek, x'ma laqtekx, x'impressjoni kellek, sib x'link tiegħek personali bħala pittur inti stess, bħala student tal-arti, tal-istorja tal-arti, kellek xi affinità, kellek xi forsi aspetti negattivi jekk stajċ tara l-Karmenu Mangjon fir-relazzjoni ta' pitturi oħra Maltin, bħal Willy Apa, bħal Tonin Glot, Cremona, Barté, Antoine Camilleri. Ipprova kemm jista' jkun niddiskutu il-Karmenu Mangjon f'dan l-ambitu. Mbagħad naqbdu wkoll ma' Maxine biex ukoll nippruvaw noħolqu ftit dan it-tip ta' diskussjoni.
Kienet retrospective exhibition, allura hemm kien hemm spen twila tax-xogħol tiegħu. U kien hemm ħafna influenzi prattikament, kien hemm pereżempju Kandinsky, Rouault, Rembrandt, Cézanne.
Ġifieri
tipo ħa minn ħafna artisti biex jipprova ikabbar iktar lilu n-nifsu.
Kien hemm xogħlijiet li forsi laqtuk jew iktar jew laqtuk inqas jew stennejt xi ħaġa oħra. Inti kont tafu x-xogħlijiet tiegħu Robert qabel.
Qatt ma raj daqshekk salt.
Eżatt, proż, għax fil-fatt is-sabiħ tal din l-esibizzjoni kienet illi huwa ċans uniku li tista' tara ħafna mix-xogħlijiet fl-istess post li wara li tispiċċa tingħalaq din l-esibizzjoni diffiċli li tarahom.
Għax ukoll tipo kien ingħalaq.
Ejja.
Ma ridx jesebix xi.
X'taħseb mix-xogħlijiet tiegħu li rajna l-bieraħ jew xi xogħlijiet.
Pereżempju kien hemm cliffs waħda minnhom kienet, hemm dik il-landscape u tara kif dejjem jibqa' jirreferi għall-figur attiv, imma dejjem jibdlu daqsxejn. Allura tara dawk id-daqqiet ħorox bid dak l-outline iswed li fakrek Rouault pereżempju.
Ejja, dak Rouault immens influenza, ħafna influenza Rouault. Forsi Kandinsky tista' tgħid l-influenza kienet tiegħu iktar sottili, imma Rouault hija diretta, hija kważi riflessjoni diretta ta' Rouault, ħafna mix-xogħlijiet ta' Mangjon. Maxine, x'taħseb inti minn din id-domanda? Fejn tpoġġi fil-ħajja tiegħek artistika lill-Karmenu Mangjon wara li l-biraħ intqajna ma daċ-xogħlijiet kollha f'salt tiegħu?
Mill-biraħ law sar iktar jinteressani jien. L-ewwel ħaġa x'ma tantx kont nafuq peress li hawn nuqqas ta' kitba mhux ħażin fuq. Issa ħareġ dal ktieb allura naħseb hija ħaġa ħafna importanti. Jien nara bdejt nara bħala wieħed mill-aktar artisti awtentiċi li qatt kien hawn f'Malta.
Naqbel mi.
Dejjem ifittex li ma kienx jgħix dual life, imma kien dejjem qabha triq waħda u baqa' miexi fuqha.
Għandek ftit fija x'tinteressani di kif tafu intom waqt il-lectures tagħna. Id-dual life kif qed tinterpretaha?
Per eżempju, bħal-Esprit Barté. Bir-rooftops tiegħu, fl-istess ħin jagħmel lek portraits li u maftit il-bot mill-esperimenti tiju tal-rooftops.
Ġifri minnar ovvjament ma t-naqsu ebda talent, għasab kif attinti d-double line, d-double life ta' ħafna artisti Maltin kienet kawżata kif tafu minn neċessitajiet anki ekonomiċi. Imma kif qed tgħidu intom, man John Donno baqa' jinsisti fuq it-triq tiegħu.
Kuraġġ bi.
Eżatt, u tagħtik kuraġġ lilek ukoll. Speċi tgħid mal-għalfej m'għandekx taqbad dik it-triq intu wkoll.
Jekk temmen vera fit-triq għal Robert, li speċi jista' jkun ukoll illi bil-pass tiegħu iktar ma nkunu nafu dan it-tip ta' approċċ anki lill-artisti żgħażagħ jista' jinqala dak il-kuraġġ li tgħid. Nista' jiena nibqa' sejjer bil-riċerka tiegħi. Kien hemm xi xogħlijiet, Maxim, li forsi laqtuk iktar minn oħrajn?
L-aktar li ħad gost nara il-prints tiegħu.
Sewwa.
Kellu daqqiet tal-lajf b'saħħithom ħafna.
Sewwa.
U determinati u bold.
Jiena naħseb l-importanti li kemm jien, kemm intom, kemm forsi l-ħbieb tagħna b'xi mod nagħmluha importanti li nerġgħu nmorru narawhom bil-mod. Għax waqt opening u reception ovvjament ikollok ħafna. Eżempju, qed naraw quddiem il-ktieb il-reproduzzjoni tal-Bejters tiegħu li ovvjament ifakkarna u xejn.
Cézanne.
X'relazzjoni tara Robert bejnu Cézanne mill-ftit illi nistgħu naraw dawn is-sekondi li għandna nitkellem.
Isu prattikament qed juża l-istess kunċett li bil-figuri joħroq il-composition.
Eżatt, sewwa. Tista' forsi inti tara jekk hemm xi differenzi radikali anki inti Maxim bejn ix-xogħol tiegħu u x-xogħol ta' Cézanne, speċjalment fil-Bejters. Qed niftaħ il-ktieb apposta.
Ma nafx kultant jien narah qisu l-composition iġib iktar flat bħala play.
Ejja, ejja.
Li forsi tagħmlu daqsxejn differenti minn Cézanne. Xogħlu iktar aħra, xiġifieri tipu hemm dik l-expressionist idiom fih.
L-eklem
minn ġejjem minruwa wkoll.
Imma tara ġeometrizzazzjoni bħal ma naraw esplicitament f'Cézanne, Maxim. Jiena għalkemm il-forma kif qed jgħid Robert narah il-Cézanne, biss ma narax dik il-riġidità ġeometrika illi nara f'Cézanne mbagħad.
Naqbel miegħek naħseb man John il-kuluri tiegħu ma aktar flowing u ma aktar il-pitturi tiegħu fuq kulur, iktar fuq kulur milli forsi fuq forma.
Aha. U iktar espressivi kif qed jgħid.
Kif qed jgħid
Robert, eh? Imma mbagħad minn dawn il-Bejters ngħidlek Cézanneski, u mbagħad b'xi mod ara x'jiġri, qed inqellef ovvjament qed jismana ma jkunx jista' jinduna x'qed jiġri fl-istudio, imma ra xi żviluppet jagħmel mbagħad minn dawk Cézanneski li mbagħad isu ddaħal qas nistax laqas huwa kubbist laqqas, imma ġeometrizzazzjoni mbagħad tidħol fl-iżvilupp tat-tema ħanajtie. Mingħajr ma baqa' Cézannesk kif qed taraw f'dan ritratti.
U hemm ukoll qisu l-elemental pattern li jfakrek f'Matisse u għandu xi xogħol mosaik kollax.
Eżempju ara nkiegħu il-bidu ta' Matisse eżempju. Jifieri narah il-man John Maxim illi verament għandu dawn l-influenzi diretti li jidru ta' Matisse, ta' Chagall, ta' Rembrandt kif qed inti Robert ukoll, speċjalment Fletching. Hemm waħda mill-Letchings jekk tiftakru tas-siġra, il-famuża siġra ta' Rembrandt. Kważi kważi maħuda direttament minn Rembrandt. Ma fl-istess ħin man John kellu l-kapaċità illi dan il-co-option kollu, dan is-self kollu, narah jiena għas fl-opinjoni tiegħi jagħmlu tiegħu anki jekk huwa direttament kif qed taraw meħud eżempju f'dal-każ minn Cézanne għandek l-influenza wara kombinazzjoni li ħirġok direttament minn Rouen il-pittur għara fejn il-pittur ħanajdu hekk ta' l-arti sakra Franċiż li ovvjament man John kellu ħafna x'jaqsam miegħu fl-aspett artistiku. Għaw l-influenza ta' Gustav Moreau li jara t-tider ma fl-istess ħin hija tiegħu. Kif taraw dawn l-influenzi Maxim fil-studji tagħkom u fix-xogħol tagħkom meta inti għandek dawn l-influenzi kollha se tagħmel?
Diffiċli toħroġ għax inti trid mux tikkopja ma tipprova timita. U hija diffiċli ħafna x'inti trid taqbad l-essenza ta' dal-pittur li din influwenzat u l-artisti li din influwenzat u tipprova tagħmilhom tiegħek.
Sewwa.
Issa tifhimhomx. Jekk tifhimhom imbagħad tagħmel pass liħor li trid toħroġhom fil-pittura tiegħek. Allura hija diffiċli ħafna. Inaħseb Karmelu Manġor nixxilu ħafna li jaqbad dawn l-influwenzi kollha, jaqadhom flimkien u jagħmilhom tiegħu kif qattint.
X'taħseb Robert?
Kultant jiġini
daħsieb.
Kultant jiġini daħsieb jien, isu tant hemm qisu influwenzi li mhux dejjem jingħaqdu qisu x-xogħol xorta tista' tgħid di section, di section oħra, mhux section approach, fażi tipu, qisu fażi li esperjenza mbagħad qisu waqaf minnha. Laqa bes għal-fazi oħra. Però fl-istess ħin qisu hemm xi ħaġa li taqdu kollu x-xogħol.
Anki fl-astrat kif qed naraw issa eżempju f'dan ir-reproduction suxhe.
Eżatt.
Ifakkarni ħafna f'Joseph Mallija u li ddiskutajni l-aħħar darba quddiemna ara daxxu. Fakkarni ħafna f'Joe Mallija, tiftakru meta kien xogħol u ddiskutajni. U sirt naf li kien student tiegħu Joe Mallija wkoll tanta Karmelu Manġon. Ma nafx jiena li għandi imħabba kbira li Karmelu Manġon. Ġifieri, u narah li huwa ħafna underestimated f'sens Trump, ma nafx kif taħseba Robert fil-istatus tiegħu fil-kamp tal-istudji tagħku tal-istorja tal-arti, fejn qiegħed Manġon, Maxim.
Bħalma diġà qatlek qabel mur tal-esibizzjoni l-bejgħu ma tantx kont nafuq.
Eżatt, waqt interessanti li ma ninsewx li intom qegħdin it-tillezzjena wkoll u ġifri daqt tispiċċaw. Ġifri hija ħanajtek ħasra pożittiva illi Karmelu Manġon isu għadu emarġinat anke mit-triq maġġuri, mit-strada rjali ħanajtek tal-istorja tal-arti.
Però naħseb li l-exhibition ħatħalli frott tajjeb hekk fis-sens.
Ejja, naħseb.
Għax pereżempju jiena wara li raj dak ix-xogħol kollu f'salt għax qatt ma kienet.
Eżatt.
F'daqqa waħda bdejt napprezzah qed mela dan wieħed mill-aqwa li kellna, fimt? Allura issa li hija personali tajtu post importanti.
U inti Maxim, kif jekk ġrat ħanajtek li qed jgħid Robert ukoll għaddejt minn 90 jew għandek xi dubju wkoll ħanajtek mill-aspett ta' studji ta' jiġifieri.
Ovvjament trid nistudja iktar il-Karmelu Manġon għax interessani ħafna jfisser minn mid-biraħla speċjalment. U naħseb li ħaj influwenzani ħafna fix-xogħlijiet tiegħu. U jien naħseb kien daqshekk mhux apprezzat mħabba diffatt li qabad it-triq tiegħu u baqa' mixi.
Eżempju kien hemm kritika fi żmien ta' qabel ħanajdulhom li jgħidu Manġon kien eklektiku f'sens forsi mhux daqshekk pożittiv. X'taħsbu fuqha din id-definizzjoni lejn Manġon?
Jien ma naqbel ma' ħaxejn.
Għax għandu xogħlijiet approċċi differenti,
jien dik li twassalni ngħid, mhux li ngħid eżatt eklektiku tali tipo. Imma mhux li sera, imma li qed jagħmel ċertu mhux quotes, kif taqbad tgħidha. Tidher l-influwenza, ma dejjem affiġa biex toħroġ tiegħu. Alla ma tantx ngħidlu eklettiku. Li da fil-FDT triq f'daqqa waħda tgerfex u qabad triq oħra.
Eżatt, eżatt, dejjem għandu l-istess fil ta' riċerka. Eżempju ma nistax inqabbel ħanajdu lajk għax jiena laqas nara eklettiku, għax eklettiku huwa xi ħadd illi speċi qed jaqleb paġna l-oħra. Qed jitbiddel biex ngħidlek issa għalkemm ix-xogħol ta' Manġon huwa ħafna minnhom huwa differenti, xort kif qed jgħid Robert inħoss dik l-unità għall-inqas kif ipotaw il-biraħ jgħid l-unità tar-riċerka, l-unità li jikkoreġi l-iżbalji ta' qabel, illi ovvjament qed tirrifletti l-umiltà kbira li kellu. Meżempju ma narajx l-istess eklettiżmu li rajna ta' Joe Mallija eżempju, mhux qed ngħidha f'sens negattiv ta', imma is-saħħa unitarja tal-linja dominanti f'Manġon inħossa iktar b'saħħitha milli fl-esibizzjoni li rajna ta' Joe Mallija, ma nafx x'taħsbu fuqha.
L-evoluzzjoni tal-arti tiegħu mhix
ta'
Manġon mhux qiegħda maqsuma f'sessjonijiet imma tikber qiegħda organika. Allura lek din il-ħaġa li taqgħodhom maħruġin. U forsi jew hawn isa vizjoni ħażina li jgħax tiġi influenzati ċaħġa ħażina.
Jena nħossa ħafna.
U dik ma jistax ikun, għax ma tistax tibda d-dinja minnek, sens tittara ta' qablek x'għamlu u tipprova tieħu mir-riċerki li jagħmlu ta' qablek.
U bħal m'għamlu dawk li tkun qed tikkwota minnhom jiġifieri.
Iżgur, iżgur. U kif tarawha jekk nistgħu forsi ngħaddu xi ftit aċċenni fuq ir-relazzjoni tax-xogħol qed nitkellem imma xogħlijiet oħra ta' pitturi oħra bħalapa pereżempju bħal Cremona. Kif taraw ir-relazzjoni? Naf li hija domanda ftit antipart kif is-sens illi m'għandniex biżejjed żmien nqogħdu naħsbu, ma hekk bħala l-ewwel impressjoni meta tiftakru f'Cremona, tiftakru f'Barte, tiftakru f'Kamilleru, tpoġġu l-Karmenu Manġon in between dawn nies bravi fl-art jiġifieri. Għal eżempju issa kun beġġiet ir-rooftops ta' Manġon, li ovvjament differenti mill-rooftops ta' Barte għadhom fejnhom ukoll. Issa hawnhekk għandek il-Barte, jekk naraw ir-rooftops undated sfortunatament naraw minn fejn Barte, kif tajt, issellef u mbagħad għamilha tiegħu wkoll Barte, imma qed naraw minn fejn Barte ħa dawn l-idejat. Kif taħseb Maxi? Mhux għar-rooftops biss, kif poġġih inti issa? La inti rispondejt l-ewwel kif issa suppost. Fil-kuxjenza artistika tiegħek. Issa kif tpoġġih ħdejn artisti oħra Maltin mill-knowledge tiegħek?
Inqablu ħafna ma' Antoine Camilleri. Fatt li kien introvert u li ħareġ l-emozzjonijiet tiegħu fil-pitturi tiegħu. Ma narariex mhux qed ngħid li mhumiex tajbin, ma narariex daqshekk pereżempju f'ċerti xogħlijiet ta' Willy Apap. Mhux dawk ir-reliġjużi, ir-reliġjużi nara li ħareġa ħafna il-konnessjoni tiegħu mar-reliġjon. Forsi.
Imma wkoll xogħol differenti narah il-xogħol reliġjuż ta' Manġon. Huwa fl-opinjoni tiegħi Maxi inti ġifieri mhux qed narah radikalment differenti mill m'għandux dik il-ngħidlek dik l-smoothness ara ta' Pap, anzi kważi kważi jfakkarni sa ċertu punt f'kalleja meta jigref. Kompli, b'sax, kif tqablu ma' Pap allura mill-knowledge tiegħek li għandek ta' Pap?
Narah il-Karmenu Manġon narah iktar b'saħħtu fis-sens iktar daring
minn Pap.
Jien qed inqablu ma' Pap, forsi qed nagħmel l-Pap li mhux tajjeb, ovvjament it-tnejn huma tajbin.
It-tnejn
huma differenti. Imma nara l-iktar daħal fil-font, Karmenu Manġon iktar daħal fil-font.
Jinek nara ta' iktar speċi, iktar fejn Pap qed ippinġi s-sakku reġuni b'talent qawwi, ma fejn Pap hija tippinġi qed jiddiskrivi xi ħaġa esterna minnu Pap, Manġon qed jitkellem fuq il-ħajja tiegħu. Manġon daħal fl-essenza tal-intern tiegħu. Meta naraw jiġifieri d-deposition ta' wara ħajna ta' Manġon unqabluha mad-depożizzjoni ta' Pap. Kif tajt, oċean ta' oċean interessanti ta' differenza, ċifieri, jien inħobb anki kif ta' fuqt il-lectures inħobb inqabbel, sempju anki meqgħu il-xogħol ta' Pap meta Kristu qiegħed blessing għaw kif tajt lil-mara bid-dnub. Jekk dik fakkarni ftit l-Pap ma' Penitent Woman, imma hawnhekk qed naraw kif Manġon ħaffer fuq il-kulur. U hemmhekk għandna xogħol iktar ngħidu l-wek akademikament grazzjuż għalkemm l-istess temi. Robert.
Bert qed naħseb ftit fuq jien.
Imma tajjeb ipprova provo. Anki kif għamlet Maxim ma' Antoine Camilleri u xejn ma' Pap eżempju ma' Cremona. Ovvjament huma artisti ta' staturi kompletament differenti. Ma tajjeb illi naraw kif l-istess temi kważi la bdejna bir-reliġjuż, l-istess temi u xejn għandek il-kurċifissjoni għallek kif qalet Maxim tfakkarna wkoll f'Camilleri.
Jien nerġa' naqbad ma' Willy Pap nara li speċjalment fix-xogħlijiet reliġjużi Pap isu ma' il-biċċa kbir tal-emozjonijiet tiegħu baqgħu ġol artist.
Eżatt.
Mhux fil-pittura.
Eżatt.
Carmen u Banjon daħal fija, il-biża' li kellu f'din tar-reliġjon ħareġa totalment fuq il-pittura. U anke pereżempju l-fatt li Wilija Pap dejjem jaħb il-wiċċ ta' Kristu.
Ejja, ejja,
u Carmen u Banjon jurih siva Wilija Pap kien qal li għax kulħadd għandu l-viżjoni tiegħu tal-wiċċ ta' Kristu għalhekk għattih.
Let titkellem sew anzi qed toħloq momenti mezz interessanti. X'iktar nistgħu ngħidu fuq Aqba biex fuq Manjon biex nagħmlu diskussjoni, Robert. Bħala konklużjoni, x'kun tista' tgħidilna wara l-esibizzjoni tal-bira. Eżempju ħuddi bħala eżempju. Veduta fuq il-baħar ara.
Qed tfakkarni fuq oħra. Tal-Aries.
Mhux
bitni tal-Aries. Tipo, isni l-link jajta f'xi mod ma ta' Cremona, il-Broken Glass. Mhux għax uża l-ħġieġ jewek, imma sens ta' kompożizzjoni li qed jaħdem bil-kompożizzjoni. Fejn ix-xogħol, speċi daqed tipinġi l-Aries u qed tipinġi l-qamar, imma bihom qed joħloq composition. U fakkarni.
U bħala konklużjoni, Robert. Il-relazzjoni tijak, ma għanerġaw speċjonal u billi terġa tajdinna l-attitudni tijak li Carmen u Manjon. Konklużjoni.
Jena naħseb li ta' min wieħed jieħu l-opportunità u jmur jara għax mhux ħaterġa' tkun daqshekk faċli biex tara xogħol tiegħu.
Fiex kollu xogħol minn għalija minn ikun nistieħ żball, intqal il-biera u xek li kollu ġej minn xogħol.
Private collections, jiġifieri diffiċli biex tara. Sfortunatament ma tarax innaf f'postijiet pubbliċi.
Xi banek hemm xi xogħol xi banek tiegħu imma maġġoranza.
Allura speċi ta' min wieħed jieħu l-opportunità għax.
Taħseb li influenza fix-xogħol tiegħek? Għamlet change
mentali. Iġi għalek t-revise, jaw. Kollok ċertu affarijiet li tgħid speċi ara x'għamel dak li forsi nistgħu nkomplu nkabbru.
L-evoluzzjoni tiegħek bħala pittur. U inti ma kien bħala xogħol fil-pittura, taħseb li b'xi mod laqtek daqstant li ħajinfluwenzak jew hemm id-daqat hemm id-distak. Jekk inti taħseb waqt li qed tpinġi, waqt li qed taħseb eżempju fuq anke s-suġġett li qed tpinġi, il-kif.
Iktar minn teknikament jien inħossni li tagħna ħafna kuraġġ biex noħroġ dak li għandi fija.
Eħe, prosi, dik dak sinjal tajjeb ukoll.
Dik l-aktar ħaġa.
L-influenza mhix biss il-subject matter u xi.
Eżatt, jew it-teknika.
It-teknika, imma forsi ħaġa li. U jgħidu għall-istudenti tiegħu kollha l-iktar ħaġa prezzjuża li kellu Carmen u Manjon hija preċiżament dik li qed tgħid inti li kellu talent li l-istudent joħroġ dak li dak il-kuraġġ li rrid joħroġ is-saħħa tiegħu fuq il-kanvas u x'hekk li forsi hija l-iktar ħaġa importanti mhux bil-forsi. Il-teknika jew is-suġġett li ntużaw.
U tid-darba mela minn fuq xogħol jiġifieri mingħajr ma kien hemm hu jiġifieri.
Eżatt, eżatt.
Dikka xi ħaġa oħra li tkompli tevolvi.
Mingħajr ma kien hemm preżenti għandek raġun. Nirringrazzjak Maxine u Robert, nirringrazzjaw is-semja, nisperaw illi teħdu din l-okkażjoni li tkunu taraw tistudjaw din l-esibizzjoni u li anke takkwistaw il-tip ta' Joseph Porcassa li verament naħseb għamel pass kbir fl-istudju tal-istorja tal-arti ta' s-seklu 20 ta' Malta. Nirringrazzjakom, nisperaw nintaqgħu darba.